Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо прямий ефір, розпочинаємо денну катехезу. З вами сьогодні в студії Олена Сапковська і на зв'язку з нами через скайп отець Віталій Козак. Вітаю вас, Отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Хочу пригадати нашим слухачам, що з отцем Віталієм Козаком ми вже більше, десь так, напевне, 7, отець, можливо, ви мене виправите? Скільки вже років, ну, 10 років ми з вами триваємо в такій співпраці, ми з вами зустрічаємося вже раз на 2 тижні або двічі на місяць і продовжуємо книгу Святого Йоанна від Хреста. Отож, дорогі радіослухачі, впевнена, що ви слідкуєте за цими катехезами, тому що Святий Йоанн від Хреста, його важко читати, а саме книгу «Сходження на гору Кармель». А дякуючи отцю Віталію, ми можемо розпізнати, більше пізнати, що саме Святий Йоанн від Хреста хотів сказати в цій своїй книзі. Отець, скільки років? Я вже просто можу зараз помилитися.
Скільки ми роздумуємо над сходженням на гору Кармель?
Так, так, так.
В грудні буде 2 роки.
Тобто 2 роки. Ну, то це ще не так багато. Я просто пам'ятаю попереднього разу, ви казали, що цю книгу можна розглядати в 2 рази довше, 2 рази більше катехез мати програм, але ви намагаєтеся нам стисло, конкретно і дуже доречно, дуже влучно пояснювати слово те, яке написано Святим Йоанном від Хреста.
Як я на одній з катехез говорив, що якщо ми в такому темпі будемо йти, то за 4 роки сходження на гору Кармель зробимо. Тобто це занимало, мені здається, це досить так розжовано, якщо можна так сказати. Ми на це дивимося, хоча можна говорити, звісно, набагато більше, для того, що ми не входимо в розуміння понять, я не тлумачу, да, те, що він думає, коли вживає певні поняття, для того, що є така річ, яка називається скорочення мислене або мислене скорочення. Тобто, коли він говорить певні речі, він вже має надію або усвідомлює, що людина фундамент знає. І для того на початку, коли ми тільки починали 1,5 роки тому, ми поговорили трохи загально про певні поняття, які він вживає, для того, щоб певні речі розуміти, відталкуючись. Для того, що сама книга «Сходження на гору Кармель», вона написана для підготовленого слухача, тобто для підготовленого читача. То той, хто читає, то має мати фундаменти, основу в питаннях богослов'я, основу в життя молитовному, основу в життя аскетичному і так далі. І тому, коли він якби говорить про сходження, пише «Сходження на гору Кармель» або «Темну ніч» так само, то він розраховує, да, що це не є така людина зелена, яка вчора прийшла в церкву і не має чим зайнятися, то включається в містику.
Отож, дорогі радіослухачі, впевнена, що ви вже за 2 роки зрозуміли, що не так легко зрозуміти ті слова, які написав Святий Йоанн від Хреста. Насправді, варто завжди навчатися, і тут дуже, напевно, доречно буде оця приказка, що все життя навчайся, вдосконалюйся. І я думаю, що ми продовжимо, отче Віталію, вже попередню тему, а саме про пізнання. І ви сьогодні так до ефіру сказали, що будемо розкривати таємниці прихованих дій. Отже, вам слово.
Так, але перед тим, як перейдемо до сьогоднішньої теми, просто так скоро заговорили про сходження на гору Кармель. Знаєте, це як їжа. Малі діти їдять молоко, пізніше їжа змінюється, і доросла людина вже їсть таку солідну, нормальну їжу. Так само і з літературою, з письменниками, з тими зі святими, хто писали напротязі історії. І також одні є для початківців, скажімо так, а такі, як я від Христа, це для людей, які зуби з'їли, скажімо так, на житті християнському, на житті молитовному і аскетичному. Тобто для того це така важка література, як я казав, як важка їжа. Знаємо, що ну, з їжею, так воно по-різному переварюється, правда, легка їжа і важка їжа. Так само тексти, які читаємо, вони по-різному переварюються. Дивіться, десь ми почали роздумувати над місяця 3-4 тому, ще перед карантином, ми почали говорити, вертаюся зараз 10 глава, друг книги на сходження на гору Кармель, казав Янг Триста так, що духовні пізнання теж поділяються на два види. Тобто все, про що ми говоримо останніх цих десь 3-4 місяці, це духовні пізнання. І це так, перше, то пізнання чіткі і особливі, а другий – невиразні і темні. До особливих пізнань належать 4 види сприйнять, що їх отримує дух, що їх дух отримує без залучення тілесних чуттів. Тут мова про видіння, про що ми говорили, і зараз питання об'явлення. Тобто це третя катехеза, яка пов'язана вже з об'явленнями. Перед цим було 2 чи 3 катехези, які пов'язані з видіннями. Це катехеза, яка пов'язана, закінчуємо сьогодні, об'явлення. Пізніше ще є слова і духовні відчуття. Тобто, коли говоримо про пізнання, так, духовні. Uh-huh. То ці речі. Ну і пізніше, коли закінчимо якби цей фрагмент, тобто я думаю, десь так чи десь місяця півтора, коли поговоримо про слова, духовні відчуття, то перейдемо до наступного якби моменту, де будемо говорити про так звані темні пізнання. Як я відразу кажу, до темних і загальних пізнань можна віднести тільки одне. Споглядання, яке здобувається через віру. Власне, до такого споглядання нам і треба привести душу, проводячи її через усі названі вищі сприйняття і уявлення, починаючи від перших і очищуючись від них. І коли ми говорили про ці всі речі, я Христа наголошував на одну річ. Чи це питання торкалося мови, чи це питання торкалося видій, чи так само, чи питання торкається об'явлень, я від Христа кажу, ну, надзвичайно важливу річ, що до цього не можна прив'язуватися. Тобто, що це не приймати для себе, якщо, типу, Бог має мені це давати, або я надзвичайно духовна, впорядкована людина, і Господь просто мені це дає, як винагородження за те, що я такий класний. Тобто, Господь і друга річ – про що ми говорили, що якщо Господь дає якісь певні ці надзвичайні дари, бо це незвичайні, надзвичайні дари, то Він дає її для церкви. Тобто людина не має права їх залишати самою для себе. Для того, що про це також говорив апостол Павло дуже виразно, що кожен має різні дари, але той самий дух, і як ми всі, хоч ми різні, це творимо одне тіло, тобто, да, одну церкву, і для того всі ми, да, є покликані для того, щоб чимось ділитися. Людина, яка не ділиться дарами, то каже від Христа, так само Тереза Вільська про це говорить, що Господь від людини ці дари забирає. І зараз повертаємося до 25-ї глави сходження на гору Кармель. Взагалі сьогодні будемо говорити про 27-му, щоб, може, хто не слухав про ці откровення минулих 2 катехези, щоб просто можна було зрозуміти, про що ми взагалі говоримо і для чого взагалі це все треба. Я від Христа кажу так, що насамперед треба зрозуміти, що откровення – то не що інше, як розкриття певної прихованої істини або об'явлення якоїсь таємниці чи тайни. За допомогою откровення Бог уділяє душі розуміння певної правди або відкриває їй ті чи інші речі, які вже зробив, робить або має намір зробити. І каже так Іван Христа. Отже, можна сказати, що існують 2 різновиди откровень. До першого, про які ми говоримо минулі 2 катехези, можна віднести ті откровення, за посередством яких розум дізнається певні істини. Це властиво розумові пізнання. І тут ми говорили, що є якби пізнання активне, тобто коли людина, наприклад, читає книжки, вивчає мови, там, не знаю, вивчає богослів'я і іншого типу речі, а є, коли Господь дає це відкривання, дає це об'явлення, то людина просто має знання, наприклад, не читаючи певних книжок, як це мало випадку у Терези Авільської, тобто, що Господь дав їй благодать, пізнання чогось. Або коли ми подивимося на діяння апостолів, коли зійшов Святий Дух, вийшли апостоли, почали проповідувати, там говорить другий розділ апостолів, що були різного типу люди, але кожен апостоли говорили однією мовою, а кожен чув своєю мовою. Тобто це також надзвичайна благодать, яку Господь дає, що людина може чути те, що має почути, незалежності від того, наприклад, що говорить в цьому випадку апостоли. Тобто, і це цікава річ. І про це ми говорили на минулих двох катехезах. До другого різновиду належить натомість об'явлення певних таємниць, і саме їх по суті пасувало праче називати откровеннями. І це про це ми спробуємо поговорити сьогодні. Що це за певні таємниці, і чому Ян від Христа каже, що їх називали, випадало би називати откровеннями. І в 27 главі, до якої ми сьогодні в кінці кінців доходимо, Ян від Христа каже так, як ми вже зазначали, другий різновид откровень, то розкриття таємниць та прихованих тайн. Його можна своєю чергою розділити на два описані нижче види. Перше – це откровення стосується самого Бога, а відтак і тайни Пресвятої Трійці та Божої єдності. Натомість откровення другого виду виявляють нам його Бога у його діяннях, охоплюючи решту постулатів нашої католицької віри і правди, які одночасно з них випливають. Таких правд можна віднести багато різних пророчих откровень, отримані від Бога обіцянки і погрози та різні пов'язані з вірою події, як минулі, так і майбутні. Також до другого виду належить чимало інших поодинок і речей, що їх Бог об'являє як загалом стосовно Всесвіту, так і, зокрема, щодо тих чи тих королівств, провінцій, станів, родин та осіб. І каже Ян від Христа, що в Святому Писанні є дуже багато таких речей, і на цьому він не хоче затримуватися. Каже, вистачить, що ми, наприклад, почитаємо пророків, а особливо откровення Святого Йоанна, і подивимося, на чому вони полягають, коли говоримо про цей перший різновид. Він більше зацікавлений говорити нам про другий. І тому каже, що на чому він полягає. Приміром, Бог, да, об'являє деяким людям, скільки їм зосталося жити, випробування, через які цим людям доведеться пройти у майбутньому, те, що має трапитися з цією чи іншою людиною або тим чи іншим королівством і так далі. І тут ми можемо говорити про об'явлення, навіть на історію, коли подивимося, їх є дуже багато. Одне з таких об'явлень, всі говорять про зарамодно говорити про таємниці Фатімські. Тобто так, що Бог захотів об'явити певні речі для конкретних людей, те, що може бути, і те, що відбудеться. Знаємо, це той час, коли кінець Першої світової війни, правда, і коли Марія говорить про Другу світову війну, ну і про ті таємниці, про які свого часу можна подивитися, наприклад, на святого отця Піо. Це також дуже цікаво, що Господь також через нього любив промовляти. Наприклад, коли навіть хтось йшов до сповіді, і там хтось був не дуже щирий, хотів скрити певні речі, то отець Піо делікатно запитував, а може ти щось такого зробив, а може була якась подібна ситуація, то Господь дає, да, цю благодать, що можна побачити речі, які, по суті, ну, людина знати не може, і, ну, і, бо для того, що вони є скриті, вони є в Бозі. І далі говорить Ян від Христа, якби повторює, да, наша пісня «Гарна нова», бо він це повторює дуже часто, що диявол дуже легко може втрутитися в такі от откровення. Тобто, для того, для чого? Для того, що тут задіяна також емоційна сфера людини. Людина бачить, що Господь до неї є такий, ну, надзвичайно близький, що вона для нього є дуже дорога. І сатана може втрутитися, щоб маніпулювати такою людиною. І це тут також є небезпечно, бо коли людина, знаєте, небезпечно думати про себе дуже добре. Так само, як небезпечно думати недобре, думати про себе дуже погано, так само небезпечно думати про себе дуже добре. Тобто мати свідомість такого, що я дуже досконалий, я дуже праведний, я дуже близько Бога, у нас дуже класні відносини, Господь дає мені ті благодаті, про які я прошу, і навіть там ще дає більше. І для того Господу немає іншої, і нема іншого, що робити, як він має давати мені ці благодаті. Коли сатана бачить, да, такий підхід, то він входить і якби на місце Бога, і тоді людина замість того, щоб бути покірною, тихою і передавати, наприклад, ті об'явлення для церкви, які Господь відкриває для неї, то така людина впадає в егоїзм, така людина впадає двигоцентризм, головною річчю, яка є, це концентрація на собі, і автоматично це нічого спільного не має з Богом. І коли ми говоримо про другу частину таких цих откровень, да, про яких ми почали говорити, я, від Христа, також звертаю увагу на те, що Господь може об'являти питання, які зв'язані з догмами церкви, тобто з офіційним навчанням церкви. І, тобто, ми знаємо, наприклад, об'явлення, а в самі Фатімі, наприклад, ми подивимося об'явлення в Лур, де Марія якби підтверджує ті речі, які вже було прито, наприклад, як про непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії. Коли малим дітям це взагалі нічого не говорить, коли вони взагалі нічого не розуміють, але якби Марія, дякуючи їм, да, через те об'явлення, яке їм дає, проявляє правду того, що церква, приймаючи в конкретному випадку, скажімо, догму непорочного серця, да, непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, так, непорочного зачаття, то церква в цьому не помилилася, і церква зробила добре для того, що дала якби цю догму. І часами Господь також через ці об'явлення відкриває певні речі, які торкаються навчання церкви, тобто питання, які торкаються нашої віри. Для того тут і говоримо, да, Іоанн від Хреста говорить про откровення самого Бога. Для чого про це якби Господь хоче певні речі певним людям витлумачити? Бо дивіться, віра і наука, бо це, щоб теж вміти розділити на певні речі. Ну, певні, якби, да, розділити певні речі, розуміючи, на чому ми стоїмо. Віра – це я приймаю певну істину за правду, не маючи можливості її довести. Бо також, да, коли ми навіть говоримо там про Бога триєдиного, коли ми говоримо про це непорочне зачаття, коли ми говоримо про Марію, яка є дівою перед народженням, під час народження і після народження. Правда, ну, будь-які питання, які ми не підіймемо, які не можемо якби в спосіб цей науковий, в спосіб якийсь логічний, послідовний витлумачити. І то Господь може певним людям давати прояснення цього, тобто давати певне розуміння, давати якби досвідчення цього. І це є, ну, нормально, хоча це є річ надзвичайна. І коли ми говоримо про віру, тобто є певні речі, яких ми не розуміємо. От так чисто, я не знаю, може ви все розумієте. Є певні речі, які чисто там логічно я не можу зрозуміти. І є певні речі, які, ну так, якби в голові, здавалося б, не вкладається. Але що означає, що я вірю? Що я приймаю цю правду за свою. Тобто ця правда, яку говорить для мене церква, вона є моєю правдою. Тобто я її не квестіоную, я її не підважую. Я від неї не відмовляюся, я її не критикую, я не пробую бути розумніший за всіх і за всю історію церкви. Тобто я це приймаю. Бо коли ми говоримо про науку, наука – це така річ, де завжди є предмет, який вивчається. Є, ну, так само, коли говоримо про богослов'я. Так? Богослов'я – ну, це ж наука, або про філософію, або про будь-яку іншу науку. Завжди є предмет, який вивчається. Завжди є спосіб, в який вивчається, і завжди є мета, тобто відповісти на певні питання, які задає наука. І коли ми говоримо про догми церковні, так, коли ми говоримо про нашу віру, це трохи щось, ну, це не наука. Віра, як я сказав, це прийняття за правду того, що мені говорить церква. І Господь в цих об'явленнях, в яких цих надзвичайних, коли об'являє самого себе, чи саме для людей це якби підтверджує в спосіб, доступний до зрозуміння для конкретної людини. Це не для того, що ця людина, не знаю, слабка віра, це не для того, що ця людина має якісь там проблеми з віренням Бога, для того, що Господь хоче дати для неї цю благодать. Тобто, наприклад, як для мене, що залишається таємницею, наприклад, цілого мого життя, тільки я відталкуюся в питання віри, то так для когось ця таємниця, яка є для мене, я думаю, або для більшості людей, питання, яке торкає, скажу, будь-якого догмата або навчення офіційного церкви, для когось це стає ясним, зрозумілим і таким звичайним. Тобто людина може про це говорити, людина може це тлумачити, і люди, які її слухають, її можуть це сприймають. І для того, бо дивіться, коли дивимося на Святе Писання взагалі, як між собою поєднані слова і поєднані діяння, бо це важливо. Слова завжди говорять про діяння, що мають відбутися, а дії вони підтверджують те, що сказане словами. Тобто, як ідуть в парі слова, які вам промовляє Бог, і дії, які відбуваються, наприклад, скажімо, в історії ізраїльського народу. Тобто, одне з другим, скажімо так, дружить, одне підтверджує друге, одне говорить про друге. Ну, то так само і тут, коли ми говоримо про навчання церкви, коли говоримо про догми, то так само є слова і є дія. Далі тут якби робити цю паралель, таку саму, як по Святому Письмі. Тобто, що завжди Господь знайде спосіб, щоб підтвердити те, що Він сказав. І це дуже добре, щоб ще краще може зрозуміти по-іншому. Я згадую останнім часом, для мене є добрий приклад Гедеона. Я думаю, всі знають Гедеон. Коли Господь хотів, збирав для нього армію, щоб зробити їхнє життя, скажімо, спокійніше. І як? Гедеон це бачив по одному. Господь це бачив по-іншому. І як Гедеон розмовляє з Богом? Каже, Боже, якщо ти реально хочеш, щоб було так, як ти кажеш, давай зранку я просинаюся, моє руно, да, воно буде мокре, а навколо буде сухо. Mm-hmm. Тобто, Господь каже, ну добре, в принципі, давай зранку просинаюся. Каже, а ні, я кажу, Боже, ну це дуже просто. Каже, давай на наступний ранок, каже, я просинаюся, каже, моє руно буде сухе, а навколо буде роса. І, тобто, Бог каже, добре, без проблем, зробимо те так, як ти хочеш. І якби бачимо, що Господь підтверджує те, що Він якби пропонує людині, да, якби ту пропозицію, яку Він їй дає, підтверджує різними фактами, підтверджує різними подіями, підтверджує різними речами.
І що саме характерно, що ви в попередніх програмах казали, неодноразово Він буде підтверджувати свою волю.
Неодноразово, так. Звісно, бо для того, що в Бога так не буває, що Він сказав, і забув, правда, сказав, і сказав, ну, в принципі, ви займайтеся, це не мої питання, це не мої справи, ви тут собі вирішуйте ваше питання. І для того, я різна кари, що коли Бог дає людям також об'яви, коли питання, яке торкається догм, навчання церкви, то так само до цього підходить сатана. Він тут дуже любить також до цих речей підходити. І Іоанн Христа повторює слова апостола Павла в посланні до Галатів 1:8. Він каже так, що якби ви в об'явленнях, да, чули щось інше від того, що навчає церква, то завжди думайте про ці слова. Та коли б чи ми самі, чи ангел з неба, проповідував вам інше, більше за те, ніж ми вам проповідували були б, нехай буде анатема. Тобто, якщо приходить, як нам здається, об'явлення від Бога, правда? Приходить там, я не знаю, ну, надзвичайна благодать. І ця благодать в своєму навчанні заперечує навчання церкви, це треба відкидувати. Тобто, так як від Христа каже, що до нічого з цих надзвичайних речей не треба прив'язуватися. Так в цьому питанні, якщо є об'явлення і воно заперечує навчанню церкви, від цього треба відмовлятися, про це треба забувати і від цього треба відрікатися. Тобто, і щоб не дати сатані ввести мене в оману. Тобто, якщо, я не знаю, так образно, сьогодні на протязі дня приходить мені якесь надзвичайне об'явлення і каже, не знаю, ангела візьмемо, да, в лапках. Uh-huh. І каже, слухай, ти знаєш, от Марія, вона не була дівою. Точно, може, що вона була дівою до народження, але як же вона могла бути не дівою під час народження і після народження? Це ж диви, це ж нелогічно, це ненормально. І так бути не може, для того, що це фізіологія людська, це заперечує фізіології. Або пізніше, як може бути, що стільки років прожила з Йосифом і там ніколи не мала дітей, це півбіди. А як це так, що не дивлячись на це, живучи з чоловіком, залишалася дівою? Як цей чоловік так міг би жити з нею. І тому подібного типу речі. Або коли говоримо про непорочне зачаття, то як це ж так, що святий, то це да, святий і святий, це Ісус, Син Божий став людиною, прийшов на землю, помер за нас заради нашого спасіння. І як це його матір, така сама звичайна жінка, як всі інші, як це вона могла народитися без первородного гріха. І тому подібного типу, то такий цей балаган, коли да, в голову приходить в таких, так назвемо це, надзвичайних об'явленнях, то це треба мати свідомість того, що це точно не є від Бога. Тобто Бог не може заперечувати сам собі. Ісус про це говорив, що якщо між собою всередині це царство посварено, нас воює, ну, то ж прийде ворог і дуже легко його знищить. І для того не може бути так, що Бог заперечує самому собі, тобто, що Бог заперечує навчанню церкви, що Бог заперечує тому, що нам каже церква. Особливо, я кажу, звертаю я від Христа увагу на догми, бо це найважливіше. І каже так далі, що вірити у правди віри треба не тому, що їх об'явлено на ново, а тому, що їх було цілком достатньою мірою об'явлено церкві раніше. Тож душі слід закривати розум перед такими речами, а натомість просто покладатися на церковну науку та віру, яка, за словами святого Петра, постає зі слухання. Це Римлян 17:10. І елементарна, да, звичайна керигма, тобто проповідування Ісуса Христа, проповідувати спасіння, проповідувати, що Бог так полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, да, і що кожен, хто в нього вірує, не загинув, а мав життя вічне. Так, але якщо хтось інше починає проповідувати, якщо хтось інше починає толкати якусь науку, від цього треба відмовлятися. І від цього, навіть якщо мені це здається, що це там і там іде від Бога, або що це щось надзвичайне, що я отримав, де заперечуються речі фундаментальні, де заперечуються речі, на яких збудовував Господь нашу церкву, то автоматично, ну, це від нього бути не може. Ну і що підкреслюється, що віра народжує зі слухання. Тобто, каже апостол, що ми слухаємо? Ми слухаємо Слово Боже. І для того, щоб не було всякого типу таких двозначностей в себе в голові, і все, що не відбувалося, завжди треба брати цю конфронтацію зі Словом Божим. А що на цю тему каже Слово Боже? Ага, Слово Боже каже отак. Ага, ну якщо Слово Боже каже отак, ну то це, що мені прийшло зараз в голову, автоматично, ну це має мало що спільного з правдою, мало що має спільного з Богом, і це треба відкидати. Звісно, такий людський егоїзм хоче це собі присвоїти, сказати, вау, це класно, але ми пам'ятаємо, дякуючи от таким присвоєнням певних об'явлень, які не мали нічого спільного з Бога, церква ділилася, і до сьогоднішнього дня правда ділиться, що повстають, якби, як це делікатно так назвати, що від церкви католицької відходять та і різного типу люди створюють свої церкви для того, що певні правди, які проголошує церква, їм не відповідають, а приємніше завжди будувати щось, де максимальним авторитетом не є Господь, а де є я. Я не пам'ятаю, чи я на радіо розповідав, бо десь в останньому часі я розповідав про це, що в Кореї південній, десь років 30 тому назад, один кореєць вирішив заснувати свою церкву. І він каже так, всюди, наприклад, в католицькій церкві, каже, є багато таких негативних речей. Господь каже, треба каятися, треба навертатися, треба змінювати життя, треба бути добрішим і так далі. Він каже, давайте ми зробимо церкву позитивну. Все те, що критикує там людину або критично підходить до людини, все те, що змушує людину непонятні речі робити, давайте ми це все викинемо зі Святого Письма і якби залишимо самий позитив, де Господь буде хвалити людину, де Господь буде завжди говорити добре про людину, де Господь завжди буде підтримувати людину, де якби самий позитив буде ловитися, і все, людина так буде читати це Святе Письмо, і вона буде літати, їй буде комфортно. І, ну, їй буде в цьому класно. Для чого ж, ну, не можна людину кридити, і так весь світ навколо поганий, тут ще церква через своє навчання, через змушення навертатися і так далі, покаяння. який, ну, і вирішив заснувати церкву. Заснував. Вона профункціонувала десь 20 років. Вона була одною з найбільших церков, яка є на планеті Земля. Вона там налічувала декілька мільйонів, ну, дуже багато людей, да, осіб. Але в певному моменті люди почали відходити. І, ну, він, і, ну, і ці люди, які якби з ним засновували церкву, почали цікавитися. Люди, а чому ж ви відходите? Причина, вона ж стільки позитиву, в нас тут все класно, в нас тут є багато радості, ніхто ніколи ні в кому нічому не звинувачує. Ну, і відповідь багатьох людей була така, що це все є відірване від життя, бо це все є чересчур штучне, а це означає неправдиве, бо в житті не буває таке самого позитиву. Вже в кожному в житті є болі, в кожному житті є переживання, в кожному є труднощі, і Господь через ці речі допомагає людині проходити. А якщо ви кажете, що, ну, що цього немає, типу, то ви нас впроваджуєте в оману. Я думаю, кожен з нас, хто зараз там мене слухає, кожен в житті переживав різні критичні ситуації, різні болючі ситуації. І Господь в цих ситуаціях допомагав виходити, проявляючи свою правду, проявляючи своє милосердя, проявляючи свою доброту. І часами проявляючи свою таку тверду батьківську долонь. То так само буває. І тобто, здавалося, да, що можна створити щось, де буде саме позитив, де буде клас, і де люди будуть завжди. І в певному моменті це досить швидко, скажу, десь 20 років воно вистрілило, і сказали, що це брехня, для того, що відірване від життя. І, але бачимо, коли, що нам говорить Святе Писання, що нам говорить Церква про Ісуса, що Він був до нас подібний у всьому, крім гріха. Тобто всі ті ситуації, все те, що Він переживав на кожен день, це було так, як ми. Тобто Він переживав біль, Він переживав голод, Він мав, ну, різного типу переживання, так само. Ну, все те, що кожен з нас переживає, турботу про завтрашній день і так далі. І те, що ми переживаємо на кожен день, для нього також воно, ну, не є чуже, воно не є дивне, воно не є незрозумілим, воно не є якесь відірване від нього, для того, що був подібний нас у всьому, крім гріха, все. І якою основною місією було виконання волі Отця. І коли ми, люди, робимо так, то ми, якби, в нашому житті наслідуємо Христа, і нормально, коли в нашому житті є щось не так. Для того не треба, якби, спішити, і щоб все було ідеально, дуже так. Ідеально, угу. Щоб все було так, ну, дуже ніжно, мило, приємно і класно. Бо навіть коли бачимо на апостола Павла, який проповідував Слово Боже, він виразно казав, що я хочу вам проповідати Слово Боже таким, яким є. Для того я не хочу бути залежним від вас, від нічого. Тому він каже, я своїми руками заробляв собі на хліб, щоб могти проповідати вам Христа, бо я не хотів бути залежним від вас там фізично, емоційно, фінансово і так далі, для того, щоб тоді проповідування Христа, воно б відталкувалося від тих речей, да, які нас з вами якби з'єднують з цих другорядних речей. І це важливо.
Отець, також, знаєте, я чомусь одразу пригадала, що ми, як люди, у нас природа така, що ми згадуємо про Господа тоді, коли нам дуже важко. В таких скрутних ситуаціях, коли нам дуже радісно, дуже весело, ми про нього тоді забуваємо, насправді. І, можливо, ну, колись теж так задумувалася, чи може бути ось так життя, щоб все воно було ідеально, щоб не було ніякого болю, ніякого страху, ніяких хвилювань. Ну, мені тоді здалося, що тоді життя буде не цікаве, тому що ми будемо знати, що все буде добре. Ну, тобто, якось буде передбачення якесь. Ну, тобто, мені здається, не буде тоді того смаку життя.
Я не знаю, то це буде, це таке ж життя трохи утопійне. От ми можемо подивитися, ну, дуже популярним в останні роки є Рей Бредбері, який писав там 451 по Фаренгейту. І я думаю, якщо, ну, слухачі читали, то бачили, да, створений світ, де є все ідеально, де все функціонує, як має функціонувати, де всі чіпізовані, назвемо це так, або зазомбовані, де в такий світ, де немає там вбивць, де немає насилля, де всі один одного люблять, де там всі ходять до однієї там тої самої школи, де всі дивляться ті самі і те саме телебачення, де всі ті самі люди сидять в тих самих інтернет-чатах і так далі. Ідеальне суспільство, в якого ну не буває для того такого типу твори, такого типу мислі, ми їх називаємо утопійне, тобто те, яке ну відірване від життя і не має нічого спільного. Бо поки я думаю, це моє переконання, поки є люди на землі, все рівно будуть знаходитися ті бунтівники, які будуть завжди шукати правду, і які навіть якщо захочеться будувати, наприклад, утопійний світ, де не буде болі, страждання, і де всі будуть думати і жити так само, все рівно будуть знаходитися люди, які будуть мати здоровий глузд, які будуть такими бунтівниками, які будуть казати, що в принципі не так все воно є ідеально і класно. І тут пам'ятаємо, коли про Редбера говоримо, далі людей, які читали книжки, коли книжки були заборонені, правда, людей, які вивчали, для того, що це є ну, нормально для людської натури робити те, якби це прикро не звучало, там, що вона хоче, що їй подобається, або те, що просить задоволення. А якщо навіть задоволення, воно є накинуте зверху, тобто, бо всі мають так радіти, всі мають так веселитися і всі мають відчувати ті самі емоції, то людині це ну, все рівно в певному моменті надоїсть. І людина буде проти цього йти, буде бунтуватися і буде казати мене, це зовсім не влаштовує. Дивіться, ще одненький, коротенький фрагмент на сьогодні, коли говоримо. Каже так, Іван Вікторович, адже частенько буває, що диявол, прагнучи обвести довкола пальця певну душу, спочатку об'являє її речі абсолютно правдиві і вірогідні. Таким чином втирається у довіру і тільки тоді заходиться підштовхувати її до помилок. Поводиться тоді так, як, наприклад, чинить кушнір, зшиваючи дві шкурки. Спершу просовує в отвір цупку щетину, а тоді вже м'яку нитку, яка сама по собі без щетини туди не пролізла. Дуже цікавий приклад. Тобто, якщо людина дає можливості, да, щоб сатана почав нею маніпулювати, то він потихеньку буде говорити їй правду, потихеньку буде говорити те, що вона хоче почути, потихеньку буде її переконувати, що вона класна, а пізніше вже буде вливати всякого типу брехливу інформацію, всякого типу неправду, і тільки для того, щоб в кінцевому результаті зробити цю людину таким ну, невільником самої себе, щоб зробити цю людину в своїх очах дуже важливою, цінною і незамінною, щоб в кінцевому результаті ця людина була бунтівником, де вона є. І цим бунтівником людина може бути в церкві, таким бунтівником людина може бути в своїй родині, бунтівником людина може бути у своїй спільноті. І для того, щоб буде постійно кидати якогось типу фрази або кидати якогось типу думки, які будуть просто делікатне слово сказати, заперечувати, скажімо, способу життя або способу мислення тої чи іншої групи, до якої ну, вона приналежить. І це є небезпечно. До того треба бути уважним і послухати Яна Зріста, я кажу, все відкидайте. І все ідіть до духівника, збиратися з духівником, і він хай теж все відкидає. Господь, якщо щось хоче об'явити, він це підтвердить. Якщо він це захоче. А якщо він цього не захоче, то значить, що це було тільки так, що як Іван Вікторович так каже, Тереса Авільська просто каже, щоб потішити людину на декілька хвилин, для того, що і так в неї в житті є куча там проблем, переживань і так далі.
Дякую вам, отець. Дорогі радіослухачі, ми сьогодні в Денній катехезі могли поспілкуватися з отцем Віталієм Козаком. Дякуємо, отче, що ми з вами продовжуємо листати книги, читати книгу Святого Іоанна від Хреста «Сходження на гору Кармель». І будемо очікувати наступної зустрічі разом з вами через тиждень.
Так, через два.
Через два.
Через два. Так, будемо тоді вже говорити про слова, бо слова про внутрішні слова, бо не знаємо, наскільки в житті людини є важливі слова і наскільки вони мають вплив на життя. Да? Знаємо, як дівчата люблять любити вухами, і наскільки не завжди треба все те слухати, що в ці вуха говориться. Так. Да? Про це поговоримо наступний раз, що також сатана любить використовувати людські вуха.
І щоб слова відповідали нашим вчинкам, а вчинки нашим словам. Напевно, це теж буде.
Звісно, так, так, це важливо. Так. Завжди одне підтверджує друге. Завжди слова говорять про діла, які мають відбутися, а діла підтверджують слова, які про ці діла раніше говорили.
Дякую вам. Отже, до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, дякую.